Note de testament, lecția 8-a. Bine ați venit la o nouă seară de cuvânt. Și astăzi vom explora pagini și îndemnuri din testamentul lui Pavel. De fapt, vom citi ultimele versete din ultimul capitol al epistolei a doua a lui Pavel către Timotei, prietenul său, colaboratorul său, cel pe care îl numește copilul meu în credință. Să citim împreună aceste ultime versete. Săptămâna trecută am privit la versetele 1 până la 8, acum să citim de la 9 până la 22, sunt versete finale de salutări, ultime precizări și nota aceea de mare sensibilitate cu care a început capitolul. Când Pavel i-a mărturisit lui Timotei că se simte la sfârșitul vieții, continuă și aici. Îl vom vedea pe Pavel, în ciuda faptului că era mare apostol, că se simte părăsit și nu că se simte, chiar este părăsit de mulți din colaboratori, unii pentru că erau ocupați și alții pentru că el i-a trimis undeva cu o misiune, dar și câțiva au plecat pur și simplu, nevrând să rămână lângă el în momentele grele de încercare, când toți vedeau lângă cine stau ei, adică lângă un judecat care lângă un prizonier care era pe care să fie condamnat pentru vină împotriva Imperiului. Nu mulți voiau să fie alături de Pavel în acele momente de condamnare. Și în aceste momente scrisoarea atinge o notă personală și mai puternică. Pavel zice: chiar te rog să vii la mine, vezi ce mai aduci, caută să vii înainte de iarnă, aș vrea să te văd. Simte că dacă se întâlnesc, s-ar putea să fie ultima oară când se văd. Bun, să ascultăm acum cuvântul lui Dumnezeu, această parte a Scripturii, de la versetele 9 până la versetul 22 și să fim atenți, ca de obicei, la ce spune Pavel și prin ce cuvinte spune ceea ce spune. Caută de vino curând la mine, căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Tit în Dalmația. Numai Luca este cu mine. Ia-l și pe Marcu și adu-l cu tine, căci mi este de folos pentru slujbă. Pe Tihic l-am trimis eu la Efes. Când vei veni, adu-mi Mantamă, pe care am lăsat-o la Troa, era aproape de Efes, la Carp, și cărțile, mai ales pe cele de piele. Deci Pavel vrea cărțile și mantaua. Alexandru Căldăraru sau Alexandru Tinichigiu mi-a făcut foarte mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Păzește-te și tu de el, căci este cu totul împotriva cuvintelor noastre. La întâiul meu răspuns de apărare la judecată, nimeni n-a fost cu mine. Toți m-au părăsit. Să nu li se țină în seamă socoteală lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit pentru ca propovăduirea mea, vestirea să fie vestită pe deplin prin mine și să o audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească. A lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Spune sănătate Priscilei și lui Aquila, precum și casei lui Onisifor. Erast a rămas în Corint. Pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet, lângă Efes. Caută de vino înainte de iarna. Eubul și Pudens, Linus, Claudia și toți frații îți trimis sănătate. Domnul Iisus Hristos să fie cu Duhul tău. Harul să fie cu voi. Amin. Zicem și noi amin, amin, pentru că de fapt și Pavel zice de două ori amin. Mai spune o dată în versetul 18, a lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Și acum la sfârșit zice harul să fie cu voi. În versetul 22 zice din nou amin. Așa să fie. În acest text întâlnim deci două întăriri, două aminuri, care înseamnă că Urările lui Pavel ne sunt într-adevăr transmise ca un ultim cuvânt de mare importanță. Să vedem acum ce vrea să spună Apostolul Pavel. Mai întâi ne confruntăm cu o primă descriere a singurătății lui Pavel. Apoi se va da o răspândire a prietenilor și slujitorilor, sau mai puțin prietenilor. Apoi urmează o atenționare față de vrăjmaș, principalul avut în vizor este Alexandru Tinichigiu. Și fieraru am putea să spunem, dar mai degrabă Tinichigiu. Și urmează apoi a doua descriere a singurătății lui Pavel, în care el își exprimă durerea că oamenii credincioși n-au fost încă el, creștinii din Roma, l-au părăsit de frică. Dar își exprimă și încrederea că Domnul îl ajută. Și face o rugăciune mesianică, zicem noi. O să vedem care este rugăciunea mesianică. În cele din urmă are încredere că Domnul îl va izbăvi și își transmite anumite salutări de sfârșit unor prieteni pe care îi avea și care slujeau împreună cu Timotei, foarte probabil erau la Efes. Cuvintele finale de despărțire le găsim în versetele 21 și 22, când îl cheamă din nou pe Timotei să vină, dacă se poate, înainte de iarnă. Să privim acum la fiecare din sublinierele lui Pavel. Mai întâi îi zice, și iată că așa cum zice la început, așa și sfârșește: vino curând la mine. Iar la sfârșit zice, vino dacă se poate înainte de iarnă. Deci, Pavel trăiește momente deosebite, simte nevoia de prieteni. Și acum vedem, oricât de mare ai fi vestitor și evanghelist, când treci prin greutăți, simți nevoia mare a unui prieten alături. Și dacă vreodată v-ați gândit în biserică, cum aș putea să fiu eu un bun creștin în biserică? Ce slujbă aș avea? Aici vedeți o slujbă creștină interesantă. Slujba de a spune un cuvânt de încurajare unui om care a fost vestit și este vestit, Marele Apostol Pavel. Dar în momentele grele, dificile, de la sfârșit, când e persecutat și este prizonier și e judecat pentru credință, cu mari șanse să fie condamnat, chiar va fi condamnat cu sentință la moarte. Nimeni nu e lângă el. Ești un prieten față de cei în situații dificile? Pot ei să-ți vorbească? Iei tu legătura cu ei? Ești un prieten față de cei în vârstă? Aici Apostol Pavel e mai în vârstă, nu știu ce aș putea să vă spun, dar suntem în anul 66. Nu știm exact când s-a născut Pavel, era mai tânăr ca Domnul Iisus. Dacă Domnul Iisus, nașterea lui efectiv istoric a avut loc undeva în anul 4-5 înainte de Hristos sau până în anul 0 undeva înainte, s-ar părea că s-a născut, calculele mai târziu au fost făcute greșite și au rămas așa. Deci mai tânăr cu vreo 10 ani decât Domnul Iisus, însemna că Pavel s-a născut prin 5 după Hristos, cam așa. Deci cu vreo 10 ani mai tânăr ar fi fost decât Domnul Iisus. Dacă mai mult, putea să fie undeva între anul 5 și anul 10, nu știm. Dar să zicem că ar fi fost în anul 5 după Hristos, avea vreo 62 de ani, 61, 62. Însă la vârsta lui trecuse prin multe necazuri. Nu vrem să știm, sau vrem să știm de câte ori a fost bătut, de câte ori a fost naufragiat. Cred că toate urmele acestor greutăți se simțeau în trupul lui. Se pare că el cere mantaua, deci era frig. Nu cer mantaua decât ca să te învelești sau să o pui pe tine, ți-e frig. Și probabil romanii spuneau, e, asta e, o fi Imperiul Roman bogat, dar atâta pături avem, altele nu mai capeți de la noi. Și piatra aceea din închisoare era rece. Ok, zice, el caută de vino curând la mine. Și singurătatea imediat se face simțită pentru că îi spune o mare dezamăgire. Și iată că în viața lucrătorilor creștini există mari dezamăgiri. Domnul Iisus a avut, să zicem, o mare dezamăgire, o cunoștea, și anume unul din cei 12 l-a trădat. Bineînțeles, el știa de la început cine ești, ce face și a dat o șansă, cred, să stea lângă dragostea lui Dumnezeu. Poate va fi cucerit, dar Iuda Nu a fost cucerit de dragostea lui Dumnezeu, ci l-a trădat pe Mântuitorul și Dătătorul vieții, Creatorul vieții. Tocmai s-a sinucis. L-a trădat pentru bani, ca de obicei banii merg mână-mână cu trădarea și cu adulterul, da. Și Domnul Iisus a avut o durere acolo. David a avut o durere când a fost trădat de unii din anturajul său apropiat. Când Absalom, propriul său fiu, l-a trădat și a vrut să ia împărăția, s-a purtat foarte urât cu ea. Acum Apostolul Pavel este trădat și zice, Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Observați că Pavel o ia personal, nu zice Dima l-a părăsit pe Domnul. E adevărat, se pare, dar el zice, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit, adică pe mine, pe Pavel. A plecat la Tesalonic, probabil nu mai vrea să aibă de-a face nici cu misiunea, nici cu predicarea. Îl atrage lumea de acum. Cum te poate atrage lumea de acum? Prin valorile ei, prin bogățiile ei. Vrei să fii promovat, recunoscut, remarcat. Și tot timpul Apostolul Pavel ne atrage atenția. În 1 Corinteni, capitolul 7, se vede foarte clar și zice, lumea și chipul ei trece. Cei care au să se poarte ca și cum nu au mari proprietăți sau cei care se bucură ca și cum nu se bucură și care plâng ca și cum n-ar plânge. Atenție că sistemul de valori al lumii acestea, fericirile și nefericirile ei vor trece. Dar totuși pe unii îi atrag. Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit, zice Pavel, a plecat la Tesalonic. Vedem că mai sunt și alții plecați, de data asta cu motive mai bune, nu că l-au părăsit în lucrare, dar ideea este, sunt plecați. Crescen s-a dus în Galatia, probabil cu misiune. Tit, îl cunoaștem pe Tit, în Dalmația. Hei! Deci în Iugoslavia de astăzi, la Marea Adriatică, foarte aproape de noi. Numai Luca este cu mine. Ia-l și pe Marcu și adu-l cu tine. Foarte interesant aici, subliniază asocierea. Să învățăm să mângâiem pe cei care sunt în vârstă și în nevoi, în greutăți, să înțelegem că viața lor se confruntă cu destul de dezamăgiri, să fim lângă ei, lângă creștinii serioși, dar care ajung singuri. Și îi spune, ia-și pe Marcu, căci mi este de folos pentru slujbă, pentru slujire. Nu știu, se pare că Marcu a fost interpretul lui Petru, interpretul lui Pavel, adică știa bine, foarte bine latina, și poate se ocupa așa de lucruri, scria corespondența. Iar la vârsta lui Pavel îl ajuta cu diverse alte slujiri. Mi este de folos pentru slujbă. Într-adevăr, când ajutăm oameni în nevoie, să nu o facem singuri, ci cu o mică echipă, să se bucure că sunt unul sau doi care sunt mai mulți, care se gândesc la ei. Observăm că după ce îi spune că pe Tihic l-a trimis la Efes, unde se afla și Timotei foarte probabil, îi zice, când vei veni, adu manteaua pe care am lăsat-o în Troa, la cap și cărțile, și mai ales pe cele de piele. Cărțile și manteaua, acestea sunt cele două lucruri pe care le cere Pavel și zice că avea de două feluri cărți, de piele și de papirus, probabil, de hârtie. Și observați, cred că Tudor Alghezi spunea că nu este o zăbavă mai plăcută decât aceea când te ocupi cu citirea cărților, cu cititul. Lectura, în cazul nostru, cred că avea cărți fie despre Biblie, fie a unor rabini, nu știm ce cărți. Dar uitați-vă, sunt cărți, nu sunt suluri. Sulurile erau cărțile de scriptură, dar acestea erau suluri mari, le găseai la sinagogă. Aici sunt cărți. Pot să fie învățătură creștină, învățătură unor rabini. Cărțile la momentul acela erau ceva foarte modern, să scrii cu pagini, cu cărți și nu pe suluri. Și are cărți și de piele, legate în piele, și cărți, deci foarte rezistente, probabil opere de seamă, și cărți de hârtie pentru că zice adun cărțile și mai ales pe cele de piele, deci și pe cele de hârtie, dar între toate alea de piele valorau și probabil nu se stricau în atmosfera mai umedă din închisoare și se putea citi fără probleme. Înseamnă că reușea să citească. Înseamnă că știa să citească. Înseamnă că i-a plăcut să citească până la urma urmei și vă provoc pe toți. Dacă Pavel în închisoare zice vreau să mai citesc și să citim și noi că suntem în libertate. Sigur că poți să spui, domnule, avem exemplu unui mare apostol care era închis și nu zice m-am dezamăgit de viață. Acum toată scriptura, toată filosofia pe care am învățat-o eu în cap, nu mai vreau să citesc nimic, doar mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog și mă rog. Ok? Cred că se roagă. Dar în același timp zice, vreau să citesc. Foarte frumos să citești. Foarte frumos să citești. Am putea să luăm serios în viața noastră această deschidere ca pe o invitație să ne placă să ținem și noi la două lucruri. Un mic confort, adun mantaua. Și un mic confort intelectual, adun cărțile. La ele, desigur, se adaugă fără discuție rugăciunea. După această cerință, îi spune apostolul Pavel lui Timotei, o atenționare serioasă. În lumea micilor meseriași, sau nu foarte micilor, erau mulți care se împotriveau Evangheliei pentru că Evanghelia venea prezenta cuvântul lui Dumnezeu și le strica business-ul. Să ne aducem aminte că în faptele apostolilor în Efes, un argintar, un artizan de temple mici, păgâne artizanale ale Dianei sau Artemisei, făcea aceste temple și a început să-l acuze pe Pavel că le strică business-ul, el și toată breasla, că nimeni nu o să mai cumpere temple artizanale ale Dianei. De ce? Pentru că Pavel zice, ăștia nu sunt zei adevărați, nu sunt Dumnezei adevărați, sunt idoli, e idolatrie, Hristos e singurul Dumnezeu. E? Și au strigat timp de 2 ore, spune Apostolul Pavel, mare este Diana Efesenilor. Ceva de genul ăsta se pare că s-a întâmplat. Alexandru Călderaru, tradus de Cornilescu, dar cuvântul în limba greacă pare să însemne Tinichigiu, lucrător în cupru și fier. Făcea ceva cu cupru și fier. Arme, săbii, poate scuturi cu simboluri ale zeilor pe ele, coifuri cu simboluri ale zeilor pe ele ca să protejeze pe purtătorii de coif, nu știm. Dar dintr-un motiv sau altul, este o motivație economică aici, ei sunt foarte împotrivitor, el foarte împotrivitor și față de Evanghelie și față de Pavel. Și Pavel zice, Alexandru Tinichigiu, lucrătorul în cupru și fier, mi-a făcut mult rău. Domnul va răsplăti după faptele lui. Aici vedem multă suferință, chiar și în mărturisire, dar mai ales în dorința lui Pavel de a fi acesta răsplătit de Domnul. Adică zice, Domnul să răsplătească lui Alexandru după faptele lui. Păzește-te de el. Pentru că e cu totul împotriva cuvintelor noastre. Și aici, iată că trebuie să ne ferim de lucrurile, dar și de oamenii. Dumnezeu ne scapă, dar dacă poți te feri, dacă te poți feri de ei, ajută. Evită, nu merge chiar la confruntare. Dacă știi că ei trec pe undeva, mergi prin altă parte. Dumnezeu i-a lăsat această experiență, o confruntare cu un om foarte împotrivitor Evanghelie, anti-Evanghelie, foarte împotrivitor față de Pavel ca persoană. I-a lăsat un vrăjmaș. Domnul să ne întărească când avem de-a face cu astfel de oameni care se jură împotriva, să luptă până la moarte împotriva lui Dumnezeu, împotriva credinței. Răutatea aceasta se pare că nu este tratabilă, este netratabilă. Există situații în care poți spune Evanghelia și să speri la pocăință. Nu știu de ce aici Pavel nu spune o rugăciune despre întoarcerea lui, ci zice, Domnul va răsplăti după faptele lui, ceea ce ne aduce aminte încă o dată, că la nu știu câta oară, a treia, a patra, în carte se vorbește că Domnul Iisus va veni și va judeca și va răsplăti la sfârșit. După avertizarea aceasta vine a doua descriere a singurătății lui Pavel. Și el spune că la primul meu răspuns de apărare, când i s-a dat ocazia și probabil n-a avut avocat din oficiu, la primul răspuns în care trebuia să își apere nevinovăția, nimeni nu a fost cu ea. Nimeni nu l-a sprijinit. Nici oameni săraci, nici oameni bogați, nici creștini avuți, nici creștini neînsemnați, nici intelectuali, nici neintelectuali. Cu descrierea aceasta a lui Pavel este surprinzătoare și intimidantă. Nimeni nu a fost cu mine. N-ai fi vrut ca marele Pavel, la ultimul proces din viața lui, să n-aibă suporte, măcar să-l privească în ochi și să-l încurajeze. Toți m-au părăsit, zice el, ca să nu fim în dubiu. Și zice, să nu se țină în socoteală lucrul acesta. Și asta e rugăciunea mesianică. Se roagă ca Domnul Iisus, numai că Domnul Iisus a rugat față de iudei care îl ucideau și au spus față de oamenii care strigau la moarte și a zis, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Pentru frații săi, pentru frații care te trădează, urât, în ultima parte a vieții, te lasă singur, te părăsesc. Am putea să luăm această rugăciune și să ne ținem și noi pe ea. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Dar observați că el are o foarte mare încredere că evaluarea finală, când vine Domnul Iisus în ziua judecății, va fi foarte amănunțită. Dacă spui o rugăciune de genul, Domnul va răsplăti după faptele lui, despre Alexandru. Și dacă spui despre frații tăi altă rugăciune, să nu li se țină în socoteală lucrurile. Înseamnă, crezi cu fermitate că vine ziua judecății. Nu doar îți închipui, s-ar putea să fie. Nu. Sunt într-un proces continuu de evaluare și zic, Doamne, nu știu ce să spun despre asta, te rog să-l judeci. Doamne, pe aceștia nu m-aș judeca, Doamne, îi iubesc, m-au trădat, m-au părăsit, m-au lăsat, mi-au vorbit urât, dar să nu-i se țină în socoteala. Mi-l închipui pe Domnul Iisus care zice, aoleu, ce v-aș fi pedepsit pentru tot ce ați zis și ce ați făcut în loc să fiți lângă Apostol Pavel. Numai că el m-a rugat și dacă m-a rugat. Unul singur a fost lângă Pavel și zice Pavel, Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Ce experiență frumoasă! Toți l-au părăsit, Domnul a stat lângă el și l-a întărit, ca vestirea, propovăduirea sau predicarea să fie vestită pe deplin prin mine și să audă toate neamurile. Observați cum rămâne atent la calitate până la sfârșit. M-a întărit ca ceea ce am proclamat să fie proclamat complet, de plin. Nu Evanghelia pe jumătate, din cauza că mi se neacă glasul în latin, ci Evanghelia completă, spre gloria lui Dumnezeu și nu prin puterea mea, ci prin puterea Domnului. Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Aici e și nădejdea noastră. S-ar putea ca să ai momente de singurătate. Nu te ruga pentru pedepsirea celor credincioși. Roagă-te să fii iertat. Frica uneori iubirește și pe cei mai buni. Dar Domnul ne va da putere, va sta lângă noi, ne întărește ca mărturia noastră să fie deplină. Și oamenii să audă toți oamenii sau de Evanghelie. În cele din urmă, zice el, am fost izbăvit din gura răului, nu știu ce înseamnă asta. Și nici alții nu știu, deci să zicem că suntem într-o companie destul de bună. Posibil ca una din alternative să fi fost trimiterea în Coloseum, în arenă, să fie sfâșiat de lei. Deși gura leului poate să fie gura primește cele mai mari, dar oricum, până la urmă, el este condamnat și se va tăia capul. Știm asta despre Pavel. Dar poate că aici, când zice am fost izbăvit din gura leului, este și o metaforă și s-ar putea să nu fie chiar o metaforă. Chiar le-a trecut prin gând să-l trimite în arenă să fie sfâșiat de lei și Domnul a zis, Pavel, îți dau o cinste. Nu te dau, nu las să te arunce la lei, dar vei fi condamnat. Însă prin decapitare. Foarte interesant să privești în asemenea momente o astfel de condamnare care te scapă din gura leului, să zici, Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău. Deci erau... El știa că îl așteaptă condamnarea la moarte, dar spune, mă va izbăvi de orice lucru rău. Putea să fie o condamnare la moarte într-o formă foarte rea. De aceea zice el, Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în părția lui cerească. Deci mă va scăpa de moartea cea mai urâtă. Asta a fost siguranța primită de el de la Dumnezeu. Și mă va primi în împărăția cerească. La aceste cuvinte, zice el, a lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Și își încheie scrisoarea cu salutări finale către Priscila și Acuila, oamenii care l-au ajutat în Corint. Și către casa lui Onisifor, despre care iarăși mai aflăm acum că, așa cum am aflat și la începutul epistolei, că a fost cel care l-a căutat la Roma. L-a găsit. Priscila și Acuila aveau un business, se pare, facerea de corturi și la Efes și la Roma. Casa lui Onisifor probabil era la Efes, dar a venit să-l caute și l-a găsit la Roma și l-a încurajat. Și să vedem care sunt ultimele salutări. Pavel își aduce aminte clar, se gândește la cei care l-au ajutat în aceste situații grele și spune, bună sănătate. Mai amintește de Erast, care a rămas în Corint, pe Trofim l-a lăsat bolnav în Milet, lucrarea deci merge înainte, unii sunt condamnați la moarte, alții merg înainte și cu propovăduirea, alții sunt bolnavi ca Trofim, altul ca Timotei, e în puterea vârstei și gata de lucru. Și lui scrie Apostolul Pavel acest testament. A doua scrisoare către Timotei, scrisă de în închisoare, probabil târziu iarna, târziu toamna în anul 66 după Hristos și probabil chiar la prag de iarnă. De aceea îi spune, caută să vii înainte de iarnă. Și mai găsim câteva nume romane. Erau aceștia oameni evangelizați de Pavel în timp ce era în închisoare. Știm că se afla la Roma. Iată-i. Eubul, Pudens, Linus, Claudia, găsim o Claudie. Ce bine că Evanghelia era acceptată și de bărbați și de femei. Acești romani, cu nume roman, nativi din Roma, s-au întors la Hristos, ei sunt lângă Pavel, Pavel îi zice lui Timotei, ei și toți frații sunt trimiși sănătate. Domnul Iisus Hristos să fie cu Duhul tău, Harul să fie cu voi, amin. Încheiem această serie de explorări pe paginile și îndemnurile din Testamentul lui Pavel. Explorări a îndemnurilor date de Pavel și a tezaurului de credință și învățătură pe care îl transmite lui Timotei în a doua sa scrisoare către Timotei. Și în încheiere, prețuim și noi cuvintele lui. Sperăm că aceste note de testament să vă rămână în continuare dragi, să le parcurgeți și altă dată. Și vă dorim binecuvântări cerești bogate. Să ne auzim și să ne vedem cu bine, lângă vestea cea bună, toată această săptămână, iar de data viitoare vom trece la o nouă carte din Sfânta Scriptură. Cred că de-abia așteptați, dar o anunțăm după aceea. Să aveți o săptămână binecuvântată!